ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានអះអាងថាចិននឹងបើកទីផ្សារដ៏ធំរបស់ខ្លួនជូនកម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចូលផលិតផលកសិកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទៅលក់នៅទីផ្សារចិននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៃឱកាសដែលមេដឹកនាំចិនមកទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាជាការគាត់សម្គាល់ការអះអាងរបស់ចិនដូចនេះបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានដាក់ពន្ធបណ្ដោះអាសន្នលើទំនិញកម្ពុជា 10% ដោយទុកពេលឲ្យចរចាក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃតើការសន្យារបស់ចិននឹងក្លាយជាការពិតដែរឬទេនិងថាតើទីផ្សារចិនអាចរួមចំណែកជួយទិញទំនិញពីកម្ពុជាបានកម្រិតណាដែរលោកបណ្ឌិតគិនភីប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ថាការសន្យារបស់ចិននៅចំពោះមុខប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កម្ពុជាតែថាចិនមិនត្រូវយកលក្ខខណ្ឌនៃគុណភាពខ្ពស់នៃផលិតផលកសិកម្មទៅធ្វើជារបាំងនៃការនាំចេញផលិតផលរបស់កម្ពុជានោះទេ
ដូច្នេះដើម្បីឲ្យការសន្យានេះទៅជាការពិតបានខ្ញុំគិតថាទាំងភាគីទាំងពីរទាំងពីរជ្រុងខាងកម្ពុជាយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការផលិតក៏ដូចជាការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មរបស់យើងឲ្យបានទៅដល់កម្រិតស្តង់ដារមួយដែលអាចទទួលយកបានពីសំណាក់ភាគីចិនហើយដូចគ្នាដែរភាគីចិនដាក់ចេញនៅការសន្យាបែបនេះប្រសិនបើគាត់ដាក់នៅរបាំងមិនមែនពន្ធគយខ្ពស់ពេកពិបាកពេកក៏វាគ្រាន់តែជាការសន្យាចោលដែរគឺកម្ពុជានៅតែមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការនាំនៅផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនបានដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាភាគីចិនក្នុងឋានៈជាមិត្តដាច់ខាតក្នុងឋានៈជាសហគមន៍ដែលមានជោគវាសនារួមគ្នាក្នុងយុគសម័យថ្មីគ្រប់រដូវកាលនេះគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រួលនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញនៅកសិផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារចិនដោយដែលយើងដឹងហើយថាប្រជាជនចិនមានចំនួនច្រើនណាស់រហូតដល់ទៅជាង1400លាននាក់ដូច្នេះសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់កសិផលពីប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានទំហំតិចតួចណាស់ទោះបីជាយើងប្រឹងប្រែងផលិតទូទាំងប្រទេសឲ្យនាំចេញទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសចិនខ្ញុំគិតថាក៏នៅតែផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទីផ្សារប្រទេសចិនមិនក្រណែក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគុណភាពកសិផលរបស់យើងនោះអាចទៅដល់កម្រិតស្តង់ដារមួយ
លោកអាត់ធុនអនុប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខាវឌូគាត់សម្គាល់ថាការសន្យារបស់ចិនមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលថាចិននឹងជួយទិញផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជានោះតែជាក់ស្ដែងចិនបានជួយទិញផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជានៅតិចតួចនៅឡើយ
តាមអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់កម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយចិនរួចមកហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែមិនអាចនាំចេញទំនិញផ្នែកកសិកម្មទៅចិនបានមិនដឹងថាជាមូលហេតុអីហើយការសន្យាជាថ្មីរបស់ចិននេះក៏យើងមិនទាន់ឃើញសញ្ញាច្បាស់លាស់ត្រង់ណាដែលថាកម្ពុជាអាចជាទីផ្សារធំនាំទៅស្រុកចិនបានបើសិនជាយើងមើលក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំផ្នែកកសិកម្មរបស់យើងនៅតែមិនទាន់អាចនាំចេញទៅបានសួរថាតើការសន្យារបស់លោកស៊ីជីនពីអាចជាការពិតចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាទោះបីយ៉ាងណាក៏វាអាចមានលក្ខណៈប្រសើរខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយថាឲ្យវាជាទីផ្សារចំនួនទី3អាមេរិកខ្ញុំគិតថាវាពិតជាលំបាកពេលដែលកម្ពុជារបស់យើងនៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការនាំចេញផ្នែកកសិកម្មហើយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះផ្នែកកសិកម្មក៏អត់ទាន់មានសក្តានុពលនាំចេញយើងឃើញតែកសិផលរបស់កម្ពុជាយើងថោកហើយកម្មករកសិកររហូតដល់លែងចង់ផលិតទៀតនោះ
លោកសឹមវិបុលសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយល់ថាការសន្យារបស់ចិននេះពេលនេះដែលថានឹងបើកទីផ្សារធំជួយទិញផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជាគឺពិបាកនឹងជឿខណៈដែលចិនខ្លួនឯងកំពុងតែមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអាមេរិក
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលមេដឹកនាំចិនបានសន្យាជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់ទីផ្សារដ៏ធំមួយសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញទៅលក់នៅប្រទេសចិននោះខ្ញុំគិតថាវាពិបាកនឹងជឿហើយមិនជឿទៅទៀតដោយសារតែខ្ញុំក្នុងនាមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងគិតឃើញនៅបញ្ហា2ឬក៏រកឃើញនៅបញ្ហា2ដែលសំខាន់ទី1 ចិនគាត់កំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងវិស័យពុនឬគេហៅថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មដូច្នេះប្រទេសចិនចាំបាច់ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលយើងអាចថាអាណាព្យាបាលក៏បានឬក៏ជាម្ចាស់បំណុលរបស់កម្ពុជាគឺត្រូវការប្រទេសទូទូចនឹងឲ្យទៅនៅខាងខ្លួនដើម្បីធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងវិស័យការទូតនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនមានចំនួនចំណុចទី2ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសចិនក៏គាត់ត្រូវការប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចឹងជាការលួងចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ក្នុងតំបន់អាស៊ីដូច្នេះគាត់គិតថាប្រទេសណាឬក៏មនុស្សណាដែលគាត់អាចទាញយកមកឲ្យគ្រប់គ្រងខាងខ្លួនបានគឺគាត់ត្រូវតែទាញហើយកម្ពុជាក៏ជាកូនបំណុលរបស់គាត់ផងជាប្រទេសដែលគាត់អាចទាញបានផងអញ្ចឹងនៅក្នុងការទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគ្រប់គ្រងគាត់ក្នុងវិស័យការទូតក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏តាមរយៈពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកក្នុងតំបន់អាស៊ីឬតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺជារឿងចាំបាច់របស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងជាថ្នូរឬក៏ជាការតបស្នងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺគាត់ត្រូវតែបញ្ចេញសារនយោបាយបែបនេះមួយស្របពេលដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏កំពុងរងនៅទំនឹងដ៏ធ្ងន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លើអត្រាពន្ធមួយដ៏ខ្ពស់មកឲ្យខ្លួនផងដែរ
អ្នកវិភាគយល់ថាប្រសិនបើការសន្យារបស់ចិនដែលថានឹងបើកទីផ្សារដ៏ធំមួយជួយទិញទំនិញពីកម្ពុជាខ្លាចជាការពិតនោះទីផ្សារចិនក៏មិនអាចចូលខ្លួនមកជំនួសទីផ្សារអាមេរិកបានដែរសម្រាប់កម្ពុជាលោកអាត់ធុនពន្យល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះទំនិញរបស់កម្ពុជាដែលនាំទៅចិនមានតម្លៃក្រោម1000លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំតែទំនិញចិនដែលនាំចូលមកកម្ពុជាវិញមានតម្លៃទឹកប្រាក់ជាង10,000លានដុល្លារខណៈដែលទំនិញអាមេរិកដែលនាំចូលកម្ពុជាមានតម្លៃមិនដល់500លានដុល្លារផងតែទំនិញកម្ពុជាដែលនាំទៅលក់នៅទីផ្សារអាមេរិកមានរហូតដល់ជាង10,000លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាការពិតវាអាចនាំចេញបានណោះតែចំនួនទីផ្សារអាមេរិកបានអត់ខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនអាចចំនួនបានទេព្រោះពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារអាមេរិកវាបានចំណូលពីការនាំចេញច្រើនមកដល់កម្ពុជានិងកម្លាំងពលកម្មច្រើនហើយហ៊ុននិយាយពីផ្នែកកសិកម្មវិញគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានកម្លាំងពលកម្មច្រើនប្រមាណទេហើយម្យ៉ាងទៀតខាងកម្មករពួកយើងគឺមិនចង់ធ្វើផ្នែកកសិកម្មច្រើនប្រមាណទេដោយសារតែលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុលក្ខខណ្ឌការងារលក្ខខណ្ឌសុខភាពនិងលក្ខខណ្ឌនៃបរិយាកាសការងារដែលក្នុងរោងចក្រនិងក្នុងចំការហ្នឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយពេកណាស់ហុំពាណិជ្ជកម្មចិននាំចូលមកកម្ពុជាវាជាង10,000លានហើយផ្នែកកម្ពុជាយើងទៅចិនវិញវាមិនដល់1,000លានផងអញ្ចឹងបើយើងមើលទំហំអាមេរិកកម្ពុជានាំទៅអាមេរិកវាជាង10,000លានហើយអាមេរិកនាំមកស្រុកខ្មែរវាមិនដល់1,000លានផងអញ្ចឹងប្រៀបធៀបមើលទំហំនៃការនាំចេញពីនេះវាហាក់បីដូចជាផ្ទុយស្រឡះដូចជាចិននាំចេញមកស្រុកខ្មែរច្រើនហើយអាមេរិកស្រាប់តែខ្មែរនាំចេញទៅច្រើនវិញដែលបង្ហូរទឹកប្រាក់ដុល្លារជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាច្រើនហើយនឹងការងារច្រើនមែនទែនសម្រាប់កម្មករខ្មែររបស់យើង
ចំណែកលោកសឹមវិបុលក៏គាត់សម្គាល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាពិតជាមិនអាចជំនួសបានទេពីព្រោះយើងមើលជាចរិតនយោបាយប្រទេសចិនគាត់កុម្មុយនីសហើយគាត់គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងគាត់អត់ខ្វល់ពីប្រជាជនទេហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាគឺគាត់ផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនឲ្យផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍ប្រទេសក្នុងនាមជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគិតដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនសម្រាប់ប្រទេសចិនគឺគាត់អត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាជាការសន្និដ្ឋានខ្ញុំនៅតែគិតថាប្រទេសចិនពិតជាមិនអាចជំនួសទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតកិនភាយល់ថាកម្ពុជាមិនអាចពឹងផ្អែកលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតែទៅលើប្រទេសណាមួយបានទេហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់រួចហើយដែរ
ហើយបើទោះបីជាទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិនធំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមិនអាចយកទីផ្សារចិនជំនួសទីផ្សារអាមេរិកឬក៏យកទីផ្សារអាមេរិកជំនួសទីផ្សារចិនបានទេពីព្រោះយើងមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗគ្នាក្នុងការ ធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិននិងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតផលដែលយើងនាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនជាផលិតផលដែលយើងនាំទៅប្រទេសចិនទេដូច្នេះយើងអត់អាចជំនួសគ្នាបានទេរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងធ្វើហើយគឺយើងធ្វើពិពិតកម្មការនាំចេញរបស់យើងពីពិតកម្មទីផ្សាររបស់យើងអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនដែលយើងនាំចេញទៅគឺមានកសិផលមានផលិតផលសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរសម្ភារៈធ្វើដំណើរសម្ភារៈកីឡាជាដើមដូច្នេះទាំងអស់នោះគឺវាមិនមែនជាផលិតផលដែលយើងនាំទៅកាន់ប្រទេសចិនដែរហើយផលិតផលខ្លះដែលយើងនាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ជាផលិតផលដែលចិននាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនិយាយថាយើងមិនអាចយកប្រទេសមួយជំនួសប្រទេសមួយទេកម្ពុជាមានតែពង្រឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពង្រីកដៃគូពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយយើងធ្វើពិពិធកម្មផលិតកម្មពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចពិពិធកម្មទីផ្សាររបស់យើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនដោយយើងមិនអាចស្លាប់ងាប់ក្រឡាតែជាមួយនឹងមុខព្រួញសេដ្ឋកិច្ចណាមួយឬក៏ដៃគូពាណិជ្ជកម្មណាមួយដោយបំភ្លេចចោលនៅវិស័យដទៃផ្នែកដទៃឬដៃគូដទៃនោះទេបាទ